นั้นเป้าหมายในการฝึกจิตในเบื้องต้นคือการดำรงสติอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่นิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตใจไม่ได้สมาธิคือจิตที่ปราศจากนิวรณ์เพราะความต่อเนื่องของสติจิตใจจะตั้งใจมั่นจะควรแก่งานคือปัญญาในเมื่อได้พ้นจากนิวรณ์นิวรณ์ข้อแรกคือการปล่อยให้จิตยินดีกับความจำหรือจินตนาการในเรื่องที่ชอบนั่นก็เป็นความเพลินเป็นเรื่องความยินดีในอารมณ์ข้อที่สองจิตก็เพลินหรือหลงอยู่กับความไม่ชอบอาจจะเป็นเรื่องหรือบุคคลที่เคยทำให้เราเจ็บใจในอดีตแล้วก็ไม่ยกเรื่องนี้มาคิดมาปรุงแต่งหรือเป็นเรื่องความไม่พอใจกับสิ่งแวดล้อมไม่พอใจกับตัวเองก็เป็นการหลงอยู่กับความยินร้ายยินดีในความทรงจำและจินตนาการต่างๆยินร้ายกับความทรงจำจินตนาการต่างๆนี่เรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาจิตใจเราหดหู่ง่วงสับปะงกหรือจิตทื่อแข็งๆนี่ก็เป็นอาการของที่นิมิตะนิวรณ์จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายและเอาความไม่ดีของตัวเองในอดีตมาคิดจนเดือดร้อนใจวิตกกังวลนี่ก็เป็นนิวรณ์ความลังเลสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกทำอย่างนี้ดีไม่เนาะทำอย่างนั้นดีไม่เนาะตัดสินอะไรไม่ได้ เป็นเรื่องของนิวรณ์นั่นในการภาวนาเราต้องรู้เท่าทันนิวรณ์ให้รู้ว่านี่คือนิวรณ์ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นแต่ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วต้องใช้สติใช้ปัญญาระงับปล่อยวางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่คืองานของการภาวนาถึงจะได้อารมณ์กรรมฐานที่ถูกจริตอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องเจอนิวรณ์ ไม่ควรรังเกียจนิวรณ์ถือว่านิวรณ์เป็นอาจารย์หรือเป็นบทเรียนในการมองนิวรณ์ในทางที่ไม่ท้อแท้เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการปัญญาในการมองในการพิจารณาการพ้นจากนิวรณ์ทำให้จิตเกิดปิติเกิดความสุขทันทีแต่เปรียบเทียบเหมือนคนเคยเป็นหนี้สินก็หมดหนี้สินคนเคยเป็นไข้หายจากความเจ็บไข้ได้ปวดคนเคยติดคุกติดตารางได้ออกจากคุกเป็นอิสระผู้ที่เคยเป็นทาสก็ได้รับการปล่อยวางเป็นอิสระที่เคยหลงทางในที่อัตคัดกันดารก็ได้เจอทางกลับบ้านคือไม่ใช่ว่าได้อะไรสักอย่างแต่ก็เป็นการพ้นจากทุกข์ต่างๆพ้นจากปัญหาต่างๆพ้นจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่จะมีกำลังมากมีปิติมีสุขเต็มที่เพราะนิวรณ์ไม่ปรากฏในระหว่างการภาวนาแล้วก็ค่อยศึกษาเรียนรู้ใช้สติใช้ปัญญาในการชนะใจตัวเองน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจด้วยความพอใจด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าของการภาวนาประโยชน์ของการภาวนา